În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu, la dispoziția Domnului și a dumneavoastră, cu mesaje din Cartea Sfântă. Aș vrea ca în emisiunea de astăzi să privim din nou spre Bunul Dumnezeu și să ne inspirăm din caracterul Lui. Practic, aceasta este și voia Lui Dumnezeu cu privire la noi, ca în viețile noastre, transformate prin Duhul Sfânt, să se manifeste trăsăturile Lui divine de caracter. Când Dumnezeu spune, nu faceți lucrul cu tare sau cu tare, este pentru că El nu-l face și Lui nu-i place și vrea să ne învețe că și noi trebuie să gândim și să acționăm tot la fel. Când El ne spune să fim buni, să fim blânzi, iubitori și miloși, de fapt El ne cere să fim ca El, pentru că El este bun, blând, iubitor și milos. După cum este logic ca un tată să-și dorească mult ca copilul lui să-i calce pe urme, tot la fel voia lui Dumnezeu Tatăl este ca noi, copiii lui, să îi semănăm în totul, desigur păstrând proporțiile. În emisiunile trecute am atins tangențial subiectul despre dragostea lui Dumnezeu, însă imaginea n-ar fi completă dacă n-am vorbit și despre mânia și judecata lui Dumnezeu. Știu, aceste atribute divine sunt prea puțin pomenite astăzi printre credincioși și mulți s-ar bucura dacă în Biblie nu s-ar pomeni nimic despre judecată sau pedeapsă. Numai că adevărul, dragii mei, este altul. Citind în Sfânta Scriptură, vom vedea de mai multe ori pasaje care amintesc despre asprimea lui Dumnezeu decât despre bunătatea lui Dumnezeu. A vorbi numai despre dragostea lui Dumnezeu înseamnă a prezenta un adevăr trunchiat doar pe jumătate. Da, Dumnezeu este dragoste, o dragoste desăvârșită, dar este în același timp și un foc mistuitor. Cine vrea cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoască în ambele dimensiuni, și ca dragoste și ca asprime. Riscul teribil al percepției lui Dumnezeu ca un Dumnezeu doar al dragostei este absența fricii divine și trăirea unei vieți de neascultare și păcat. Copiii care cresc fără a cunoaște nuiaua ajung obraznici și nesupuși. Același caracter dezvoltă în ei toți aceia care nu vor să audă de mânia lui Dumnezeu, ci vor să-L cunoască doar în dimensiunea dragostei sale. Pe de cealaltă parte, riscul de a-L cunoaște pe Dumnezeu doar ca pe un Dumnezeu al mâniei, ceva de genul lui Allah al musulmanilor, este că omul nu va dori să cunoască un astfel de Dumnezeu și nu-L va putea iubi. Să nu uităm că aceasta este prima poruncă din lege, valabilă și în noul așezământ, și anume să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Parcă un Dumnezeu al dragostei ar putea fi iubit cu ușurință, dar un Dumnezeu rău și dur nu prea s-ar dori a fi iubit, nu-i așa? Iată de ce, în această zi mi-am propus să aduc în lumina cunoștinței dumneavoastră aceste două atribute divine, pentru a înțelege că ele nu sunt nici de cum contradictorii, ci se presupun reciproc, ele se completează armonios pentru binele sufletelor noastre. Ascultăm acum câteva acorduri frumoase, dincolo de care vă aștept cu mai multe detalii.
Prin lume, numai Tu, Doamne, le-ai creat pe om. l-ai făcut din țărână și chipul tău, Doamne, i-ai dat. Eu știu că tot ce văd prin lume, numai tu, Doamne, le-ai creat. Pe om l-ai făcut din țărână și chipul tău, Doamne, i-ai dat. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, mila ta o simt asupra mea mereu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, mila ta o simt asupra mea mereu. Cerul și marea, oceane, vânturi și câmpii. La glasul tău se oprește și furtuna și munții se mișcă din temelii. Tu ai făcut cerul și marea, oceane, vânturi și câmpii. La glasul tău se oprește și furtuna și munții se mișcă din temelii. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, mila ta o simt asupra mea mereu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, mila ta o simt asupra mea mereu. Țară minunată, unde va sta în veci al tău popor. În tot ce văd, ce simt și mă înconjoară, e mâna ta sfântă de creator. Tu ai creat o țară minunată, unde va sta în veci al tău popor. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, mila ta o simt asupra mea mereu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, mila ta o simt asupra mea mereu. Tale sublime, venit ai tu și m-ai răscumpărat. Și pentru tot ce am greșit, Iisuse, mi-ai spus cu lacrimi vino, te-am iertat. Ca semn al dragostei tale sublime, venit ai tu și m-ai răscumpărat. Și pentru tot ce am greșit, Iisuse, mi-ai spus cu lacrimi vino, te-am iertat. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, mila ta o simt asupra mea mereu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești tu, Doamne, mila ta o simt asupra mea mereu.
Înainte de a vă vorbi despre mânia și judecata lui Dumnezeu, vreau să dau citire câtorva versete din cartea Apocalipsa, pentru ca să putem să înțelegem mult mai bine aceste atribute divine. Iată ce scria apostolul Ioan în capitolul 3, versetele 19 și următoarele. Eu mustru și pedepsesc, spunea Domnul, pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin. Acela care ești plin de îndurare, acela care din veșnicie în veșnicie ai rămas minunat, plin de glorie și de slavă, îndurător și milostiv cu noi, cu pământenii, te rog în numele Domnului Iisus Hristos ca și de această dată să ai privirea îndreptată spre noi și urechea aplecată spre glasul nostru. Din nou, Stăpâne, vrem să ne apropiem cu inima de cuvântul adevărului Tău, de cuvântul care dă viață. Te rog, luminează-ne prin Duhul Sfânt ca să-L putem înțelege. O, Doamne, știm că trăim vremuri în care cei mai mulți răstălmăcesc spre pierzarea lor acest sfânt cuvânt, dar Tu, o, Doamne, în umilință și în smerenie, învață-ne să tălmăcim corect acest cuvânt pentru ca să-L putem mai apoi aplica corect în viețile noastre. Prin Duhul Sfânt te rugăm să faci această lucrare, pentru că noi știm că nimic bun nu iese atunci când carnea și sângele doar sunt implicate în această glorioasă lucrare. De aceea mă rog să mă luminezi în tot adevărul și de asemenea, prin unda Duhului Sfânt, să atingi inimile celor care vor asculta acest mesaj, pentru ca întreaga această lucrare de propovăduire și de recepționare, Doamne, să fie spre slava și spre gloria numelui Tău și tot mai mulți oameni să ajungă să cunoască și să facă voia Ta. Numele Tău să fie cinstit, mărit, glorificat și onorat, acum și în vecii care vor veni. Amin. Ce sentiment vă inspiră atunci când vedeți o mamă care își sărută cu drag copilul și îl mângâie cu multă duioșie pe cap? Nu e așa că vă gândiți cât de mult își iubește copilul mama aceea? Să presupunem acum că după două zile treceți prin același loc, vedeți aceeași mamă și același copil, dar acum într-o postură total diferită. O vedeți pe acea mamă încruntată, cu o nuielușă în mână, lovindu-și băiețelul căci făcuse iarăși o poznă. Unii s-ar gândi, o, ce mamă nemiloasă, ce ură are față de bietul copilaș. Eu m-aș gândi însă altfel. Femeia aceasta, m-aș gândi eu, își iubește copilul și vrea să-l crească bine, de aceea îl pedepsește pentru ca el să crească cu un caracter curat, sfânt și frumos. Poate chiar și copilul acesta care a făcut năzbâtia și a ajuns să fie pedepsit, ar putea să creadă că mama îl urăște, de aceea îl pedepsește. Adevărul este însă altul, dragii mei. Pedeapsa este o parte a dragostei acelei mame. Dragostea adevărată are încorporată în ea și pedeapsa, altfel n-ar mai fi dragoste. Mai degrabă aș crede despre o mamă prea îngăduitoare că nu își iubește copilul cu adevărat, decât să cred că o mamă care îl pedepsește justificat îl urăște. În cartea Apocalipsa, Domnul Iisus își descoperă caracterul față de biserica din Laodicea, o biserică ce se complăcea în păcat. În capitolul 3, versetul 19, așa cum deja am citit, el spune: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Deci dragostea lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, are încorporată în ea pedeapsa și îi mulțumesc din suflet că este așa. Dacă n-ar avea în ea pedeapsa, dragostea aceasta n-ar fi mai mult decât o nepăsare, căci fără mustrare și pedeapsă, noi cei păcătoși și rebeli am alege calea spre iad împreună cu toată lumea. Dar așa, prin mustrare și prin pedeapsă, El ne aduce mereu înapoi de pe cărarea largă a pierzării și ne pune din nou pe calea cea îngustă care duce spre cer. Așa spunea David în Psalmul 139: Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și pune-mă pe calea veșniciei. David îl implora pe Dumnezeu să se implice în viața lui oricum, chiar și prin pedeapsă dacă este cazul, numai ca sufletul lui să nu fie pierdut. Despre David, Domnul a spus că este un om cu inima după inima lui, dar să știți că până a ajuns la această stare, de multe ori a avut David de-a face cu mânia lui Dumnezeu. Prigonit de Saul prin pustie, urmărit de propriul copil, de Absalom. Pedepsit apoi pentru moartea lui Urie și păcătuirea cu Batseba, David a cunoscut din plin asprimea lui Dumnezeu și a fost bine pentru el că a fost așa. Nu vreau să spun că a fost bine că a păcătuit, ci că s-a pocăit de fiecare dată și a acceptat pedeapsa divină. Prima revărsare a mâniei lui Dumnezeu a avut loc chiar în ceruri, ne spune Biblia, atunci când Satan s-a revoltat și a vrut să ia locul adevăratului Dumnezeu, un lucru imposibil de altfel. Satan a avut de-a face cu sentința aspră a Domnului, astfel că el a fost aruncat în adânc împreună cu a treia parte din îngerii care l-au urmat în rebeliunea lui. În a doua epistolă sobornicească, apostolul Petru ne spune că demonii stau legați în întuneric, în adânc, în lanțuri, în așteptarea judecății finale, care va fi o eternitate de chin în iazul cu foc și cu pucioasă. Păcatul lui Satan și al îngerilor căzuți a fost cel care a provocat mânia justificată a lui Dumnezeu. Ei fuseseră creați cu un scop nobil și sfânt, nu pentru nimicire, dar singuri au ales lucrul acesta. Practic, ei au primit ce meritau. Știau la ce se expun atunci când au ales calea neascultării, de aceea și mânia lui Dumnezeu a fost dreaptă pentru ei. A doua revărsare a mâniei lui Dumnezeu a fost în grădina Edenului, atunci când Adam și Eva au păcătuit. Domnul i-a creat cu multă dragoste, s-a îngrijit de toate nevoile lor și în răcoarea zilei se cobora la ei. Pentru veșnicie sunt convins că ei ar fi putut să trăiască fericiți acolo dacă s-ar fi supus regulilor stabilite de Creatorul lor. Păcatul neascultării lor însă a activat dreptatea lui Dumnezeu, iar această dreptate a decretat pedeapsa, moartea. Moartea trupului, suferință, dureri, chinuri, aceasta urmând a fi zestrea pe care omul a moștenit-o apoi din generație în generație. Vedem așadar că nu Dumnezeu este de blamat atunci când izbucnește mânia lui, ci aceea care o provoacă. În calitate de stăpân absolut, dați-mi voie să vă spun, el poate să stabilească reguli, dar și pedepse atunci când regulile acestea sunt încălcate. Când un părinte îi spune copilului, nu te atinge de cuptor că este fierbinte și te arzi, și totuși el o face, pe cine blamăm? Pe părinte? Nu, părintele doar l-a avertizat. Cuptorul? Nu, desigur, ci pe copil, căci n-a ascultat. Cu toată pedeapsa aplicată lui Adam și Evei și urmașilor lor după aceea, Domnul le-a arătat mai departe dragostea sa. Le-a dat sănătate, pâine pe masă, aer pentru plămâni, fii și fiice și le-a purtat de grijă. Însă istoria omenirii pe Tera de atunci și până astăzi este și istoria dragostei și pedepselor lui Dumnezeu. Când oamenii au păcătuit, nespus de mult, în vremea lui Noe, pedeapsa divină s-a declanșat iarăși peste ei, prin potop, prin acea uriașă revărsare de ape. Doar Noe și alți 7 membri ai familiei lui au scăpat, împreună cu o mulțime de animale, câte o pereche din fiecare. Biblia ne spune că Noe a fost un om neprihănit, un om credincios, și cred că la fel au fost și ceilalți membri ai familiei sale. Încă o dată vedem că pedeapsa lui Dumnezeu a fost revărsată doar asupra păcătoșilor, cei neprihăniți, cei credincioși fiind absolviți de ea. Întreaga perioadă a generațiilor legii lui Moise s-a aflat sub binecuvântare și sub blestem. Când poporul lui Dumnezeu făcea ce este drept și asculta de poruncile date, binecuvântarea divină venea peste el. Atunci câmpul rodea nespus de mult, animalele li se înmulțeau, ei prosperau în sănătate și în avuții, iar vrășmașii îi priveau cu teamă și respect. Când poporul păcătuia însă, umbrela protectoare a binecuvântării se îndepărta de la ei, iar blestemul, pedeapsa și moartea îi luau locul. Dumnezeu îngăduia ca ei să ajungă în robia altor popoare. Dumnezeu îngăduia ca cetățile și casele lor să fie distruse, femeile adesea necinstite și averile confiscate. Dumnezeu pur și simplu nu putea sta nepăsător atunci când poruncile lui erau încălcate, de aceea îi pedepsea. Îi pedepsea pentru că le dorea binele, dorea să-i smulgă din acea stare de păcat, dorea să-i binecuvânteze pe ei și pe copiii lor, de aceea îngăduia pentru o vreme suferința, batjocura și disprețul. Dar cu toate acestea, după o vreme uitau de pedeapsă și se avântau iarăși spre fără de lege, amăgiți de pornirile lor păcătoase. Atunci Dumnezeu Tatăl a pus în aplicare planul pe care l-avea din veșnicie și anume a trimis în lumea noastră pe Fiul Său, pentru ca prin El noi să putem să fim izbăviți de păcat și mai mult chiar să fim izbăviți de consecințele păcatului și să ne dea apoi viața veșnică. În urmă cu 2000 de ani, la Golgota s-a întâmplat o minune, cea mai mare minune a tuturor timpurilor. În chip nevăzut pentru ochii celor prezenți, dar real și dureros, Domnul Iisus a acceptat să poarte pe umerii Săi toate păcatele omenirii din toate timpurile. El însuși s-a făcut păcat pentru noi, spune Scriptura, a murit El în locul nostru pe cruce, asupra Lui a căzut fulgerul mâniei Lui Dumnezeu Tatăl, pentru ca noi să fim scutiți de pedeapsa divină. La cruce, în Golgota, Tatăl Ceresc, în dragostea Lui, și-a pedepsit Fiul în locul nostru, pe Fiul Său care de bunăvoie a acceptat această glorioasă lucrare, pentru că atât de mult ne-a iubit. Mânia lui Dumnezeu Tatăl a rămas însă aceeași ca parte componentă a dragostei Sale. După 2000 de ani, El încă urăște păcatul. După 2000 de ani, El încă avertizează pe păcătoși să se pocăiască, anunțând de această dată o zi a judecății finale pentru toți oamenii și pentru toate faptele lor. Harul mare care s-a dat omenirii este că acum avem în Iisus Hristos o cetate de scăpare. Cineva spunea odată, păcătosul se ascunde de Dumnezeu, iar credinciosul, creștinul, se ascunde în Dumnezeu. Toți au păcătuit, spune apostolul Pavel în cartea Romani, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așadar, pentru toți se anunță o pedeapsă. Dumnezeu avertizează că în împărăția Lui nimeni care nu este curățit de păcate nu poate intra. Ce-i de făcut atunci, dragii mei? Păcătosul înțelept poate alerga la Hristos ca să-i ierte păcatele și astfel, când ziua de judecată va veni, nu va mai fi nimic de osândit în el. Ziua de judecată va pedepsi fiecare păcat care n-a fost acoperit de sângele lui Hristos. Unul singur să fie, unul minor, dacă n-a fost iertat de Hristos Iisus, acel păcat va primi o condamnare veșnică în iad. Așa spunea apostolul Iacov în epistola sa sobornicească, cine a păzit toată legea, dar a călcat o singură poruncă, se face vinovat de toată legea. Cine nu își spală hainele în sângele mielului, cum spune cartea Apocalipsa, adică cine nu trăiește o viață de curăție și adevăr, într-o uniune sfântă cu Hristos și cu Duhul Său, nu poate cu niciun chip să se aștepte la răsplata fericită. Ziua judecății, dragii mei, va fi un moment dramatic, o zi tristă pentru cei mai mulți locuitori ai pământului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Scria prorocul Isaia în Vechiul Testament. Ea va fi o zi de întuneric și de groază, căci atunci Dumnezeu va duce la judecată toate lucrurile, nu numai faptele, ci și gândurile cele mai ascunse ale oamenilor. În Evanghelia după Matei ni se spune că atunci lucrurile care au fost făcute la întuneric vor fi aduse la lumină, cele care au fost făcute în ascuns vor fi vestite de pe acoperișul casei. Cu alte cuvinte, ziua judecății este o zi a dării de seamă. va trebui să dăm socoteală de orice cuvânt nefolositor, cum spune Evanghelistul Matei în capitolul 12, versetul 36, și va trebui să dăm socoteală de orice faptă pe care am săvârșit-o când trăiam în trup, ne spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Dacă uneori magistrații vremii noastre mai pot fi păcăliți, iar unele fapte penale ascunse de cunoștința lor, vreau să știți, dragii mei, că Dumnezeu deja cunoaște totul și pentru El totul este gol și descoperit. Nu de puține ori ni se spune în Scripturi că Dumnezeu scrie o carte de aducere aminte. Vreau să vă spun că Dumnezeu n-are nevoie de cărți în care să-și noteze păcatele noastre și nici de computere sofisticate ca să stocheze miliardele și miliardele de informații. Prin însăși natura Lui, El este omniștient, adică El cunoaște totul, de aceea și judecata va fi una foarte detaliată. Nimic nu va scăpa Marelui Judecător, iar sentința va asigur că va fi una dreaptă. Poate oare cineva să scape de acest moment teribil și să nu ajungă la judecată? Nu, dragii mei. Conform cuvântului pe care deja vi l-am pomenit din 2 Corinteni capitolul 5, versetul 10, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Numai că unii vor ajunge acolo ca să primească viață veșnică, iar alții moarte veșnică. În Noul Testament ni se spune că cei care sunt acoperiți de sângele lui Hristos, cei ce s-au pocăit de păcatele lor și trăiesc acum în lumină, nici nu vor trece pe la judecată, ci vor trece direct din moarte la viață. Este logic că neavând ce judeca, neavând ce pedepsi la ei, căci Hristos le-a iertat totul, Tatăl îi va răsplăti cu viață veșnică. Mai este o formulare interesantă cu privire la ziua de judecată. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă, spune Apostolul Pavel în întâia sa epistolă către Timotei, capitolul 5, versetul 24. Despre primele, cele care merg înainte, ni se spune că sunt cunoscute de Dumnezeu, dar despre cele care îi urmează nu ni se mai spune că sunt cunoscute. Cele care sunt cunoscute sunt cele care n-au fost iertate de Hristos, pentru că n-au fost mărturisite. Acestea vor fi pedepsite cu moartea eternă. Celelalte însă nu sunt cunoscute. Nu că Dumnezeu nu le-ar cunoaște, El cunoaște totul, dar nu le mai socotește ca păcate, ci așa cum ne-a promis, le iartă și le aruncă în marea uitării, și toate acestea de dragul lui Hristos, Fiul Său. Ca să pună în evidență cât mai clar inevitabilitatea judecății finale a păcătosului, prorocul Amos scrie în capitolul 5 al cărții sale, în versetul 19, următoarele: Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care îl întâlnește un urs, și care când ajunge acasă își rează mămâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Închipuiți-vă, vă rog, scena aceasta teribilă. Un om a fost vânat de un leu și care, cumva ca prin minune, a scăpat. Când se gândea ce bine este de el că a scăpat cu viață, un urs a început să alerge după el să-l sfâșie. Din nou, omul nostru a alergat cât a putut de repede și a scăpat și de această dată. Liniștit, dar obosit la culme, a ajuns acasă și a rezemat mâna de zid, gândindu-se prin câte trecuse în ultima oră, și tocmai atunci un șarpe veninos l-a mușcat și a murit. Această pildă a fost dată tuturor acelora care cred că pot să se eschiveze de la judecata divină. Acolo nici cunoștințe, nici relații, nici bani și nici averi, nici sfinți și nici măcar mama Domnului Iisus n-au niciun cuvânt de spus. Hristos Domnul, El singur, poate să fie avocatul tău sau acuzatorul tău. Dacă El va spune Tatălui, da, Tată, îl cunosc, El este unul din mântuiții mei, este și El rodul muncii sufletului meu pe cruce, atunci Tatăl se va bucura și te va lăsa să intri pe porți în cetatea sfântă pe care a pregătit-o. Dar celorlalți Domnul Iisus le va zice: nu te cunosc, nu ești al meu. Te-am chemat de multe ori de pe cărări străine să vii la mine, dar n-ai vrut. Ai iubit mai mult păcatul și plăcerile lui decât cuvântul meu. I-ai ridiculizat și ai batjocorit pe toți cei pe care ți-am trimis să te cheme la mine. I-ai numit nebuni și fanatici și ai spus că Biblia este o carte de adormit copiii. Îmi pare rău pentru tine. Acum trebuie să plătești pentru păcatele tale neiertate. Acum este prea târziu. După o astfel de pledoarie, Dumnezeu Tatăl te va arunca în iad, în locul acela trist, unde focul nu se stinge și viermele nu moare, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților pentru vecii vecilor. Trist, dar adevărat, dragii mei, aceasta va fi soarta tuturor acelora care nu se vor fi pocăit de păcatele lor. Iadul va fi partea lor de moștenire. Iadul care n-a fost făcut pentru oameni, ci pentru demoni. Dar și oamenii, cei mai mulți, vor ajunge acolo, pentru că, nefăcându-se părtași cu Hristos, s-au făcut părtași cu demonii, iar atunci le vor împărtăși soarta. Nu mi-am propus, dragii mei, să vă speriu. De fapt, cu atâtea știri violente și filme de groază din vremea noastră, nu știu dacă vă mai sperie ceva. Un om înțelept spunea odată: pe mine nu mă înspăimântă moartea, ci veșnicia ei. V-am spus aceste lucruri pentru ca Evanghelia să vă fie pe deplin vestită. Vestea bună că Iisus ne poate scăpa de iad are în ea și această veste mai puțin bună, că nesocotind-o, ajungem cu siguranță în acel loc de chin. Raiul și iadul, dragii mei, sunt două realități, tot atât de vii ca și mesajul acesta pe care îl aud acum urechile dumneavoastră. Atenție la viața pe care o trăiți. Într-o zi, cu certitudine, se va sfârși. Când? Nu știe nimeni, numai Dumnezeu. Poate tocmai de aceea problema sufletului trebuie rezolvată numai decât atunci când Iisus Hristos vă întinde mâna. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala, spunea Mântuitorul, și cine dă năvala pune mâna pe împărăție. Cu alte cuvinte, grăbiți-vă, voia să spună Domnul Iisus. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Astăzi putem intra, dragii mei, cu toți într-o stare de har ca și copii ai lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, și astfel nu vom cunoaște niciodată moartea eternă, ci fericirea veșnică. Închei acum mesajul meu din această zi cu câteva gânduri ale unui scriitor creștin din secolul al XVIII-lea, iată ce ne-a lăsat el scris. Cel mai măreț spectacol din lumea aceasta este răbdarea lui Dumnezeu și generozitatea lui față de o lume nerecunoscătoare. Dacă un prinț are un dușman care s-a închis într-o cetate, nu-i va trimite provizii, ci va sedia strict acel loc, făcând tot ce-i stă în putință pentru a-l înfometa. Însă mărețul Dumnezeu, care ar putea într-o clipă să-și distrugă vrășmașii, este răbdător cu ei și cheltuiește zilnic pentru a-i susține. Să știți însă că moara lui Dumnezeu macină încet, dar macină mărunt. Cu cât este mai admirabilă răbdarea și generozitatea lui Dumnezeu, cu atât va fi mai înspăimântătoare și de nesuportat mânia care se ridică din bunătatea lui abuzată. Nimic nu este mai liniștit decât marea. Totuși, când este stârnită de furtună, nimic nu este mai violent decât ea. Nimic nu este mai dulce ca răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu, și nimic atât de teribil ca mânia lui atunci când se aprinde. Prea iubiților, doresc ca bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor să rămânem în dragostea lui prin ascultare de cuvântul său și teamă sfântă, și astfel va fi ferice de noi și aici și acum, dar mai ales în veșnicia care a pregătit-o pentru sufletele noastre. Fiți binecuvântați dumneavoastră și toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin.
În numele adevărului.